Timote wa kudanga chipatulo 3. Kayo yero aka kakuneneska akukakuti usange mtu yosi wa kumwekera mulimo wa ulaviriri wa kumba mulimo wa kuzirwa. Teula mulaviriri wa kunila kwa wambula kalema mtu wa mwanakazi jumoza kwa kujikora wa mtima uweme wa nchindi wa kupokelela walendo musambizi wa kufikapo murovevu chara wambula zawe kweni wa kuzika wambula mpindano wambula kutemwa ndalama wakwenera kulongozga na kukazika makola wa munyumba yake na kusambizga wana wake mukupulikira na kumuchindika mtu wa yose. Pakutusange mtu wa kutondeka kulongozga makola wa munyumba yake kasi wangapwerelela uli mpingo wa chiuta waleke kuwa mtu uyo wazgoka sonosono mzire wa jitukumule na kuchikuzga ndipo wasusikike ngandi umo satana wakasusikikira wawenge mtu uyo wose wa kumurumba na wakuwaro kwa mpingo uo mzire walengesikeke na kuwira mchipingo cha satana. Wateveti wa mpingo nao wakunela kuwa wankalo iweme veni awomazu wawo wakukomezgeka wakutandara mukumwa vya kulovezi gachara nanga nkutemwa ndalama za maliko wakunela kukoleska cha mchindindi cha chipulikano na njuvi iweme na woso muwayezge danga ndipo sange walije kafuka kalikose lekani wateveti ngamba teveti. Wanakazi nao wakwenera kuwa wankalo iweme, wakusesa chala, wakujikola na wakugomezgeka muvyose. Wateveti wakwenera kuwa wafumu wa mwanakazi yumoza, ndipo wawe wakumanya kurongozga makora wana wawo wa munyumba yao. Pakuti au wakuchita makora mlimo wawo wa uteveti wakujitolera zinaliweme, ndipo wakumanya kuiwoya na chikanga pavya chipulikano chao mwa Kristu Yesu. Mkugomezga kwiza kwa iwe sono sono. Kweni nkulemba visambizgo hivi kwa iwe mwakuti, usangenda zulika ungamanya umomuntu wa kwenera kukalira munyumba ya chiuta, iyo ndi mpingo wa chiuta wa moyo, mzati na wakukozga unenesko. Nadi, cha mchindindi cha chiponosko chitu njikuru icho chikuti, iyo wakaoneka mutupi, wakarongoleka kuti ndimurunji na mzimu, wakaoneka na wangero, wakaparazgika muvyaru vyose, vamucharu wakagomezga, ndipo wakatulikera kuchanya muuchindami.